E hoxe con esta sintonía chegámonos unha semana máis a Redonde la Comercio Xusto, imonos ata Praza Abastos, onde espera nosa chamada todos os martes Rosana Alonso. Bos días.
Bo día.
Moitísimas grazas unha semana máis por estar con nós. E hoxe para falar da seca, pero certamente non nos imos centrar pois neses problemas por falta de precipitacións que viñamos padecendo aquí en Galicia ata hai prácticamente menos dun mes, senón que ímonos a chegar pois a outra cuestión que tamén arrastra polémica, o feito de que dende algúns ámbitos se denuncie que se están a empregar determinados métodos para evitar que se produzan precipitacións. Isto, pois traémolo hoxe aquí a raíz dun artigo que podíamos atopar nun xornal e que fai referencia concretamente a unha situación que se vive en Murcia, non?
Pois sí, vamos a ver, recopilando un pouco as noticias destes días e demais, hai unha donde a Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia, o sea, unha organización pois feita de dereita, estamos aclaro que non estamos falando de catro personas, non? Nas que están denunciando desde fai varios anos. Esta é unha noticia que eu xa escutei desde fai moito tempo, uh-huh. O que pasa que para sair a luz pois teñen que ter como un pouco de seguridade, non? Dentro do que sea certo ou non certo, isto é algo que expoñen eles, porque, a ver, como sempre un agricultor está todo o día mirando o ceo, non? Está todo o día pendiente, coñecen os ciclos un pouco, pois, que veñen de todos estes anos, saben cando vai chover, cando non vai chover, esta xente que leva toda a vida, non? Sentindo que xa non só é mirar, sino en sentir tamén, a veces, como van cambiando un pouco os, non? Os cambios, pois, de temperatura e de humidade, para saber se chove ou non chove. Eso sabes que a xente de antes de que chovera, sabía que iba a chover ou que iba a cambiar o tempo, non? Pois este é un pouco parecido, non? Os agricultores teñen unha sensibilidade diferente a nós a hora de saber como vai o tempo polo tema de estar tanto tempo, pois un pouco vigilando o ceo de alguna maneira, non? Uh-huh. En este caso, os agricultores o que denuncian, o que sospeitan, por desgracia, necesitan información e nadie ya se está dando, dicen que están utilizando métodos que poden manipular pois o ciclo hidrolóxico, é dicir, o ciclo das augas, o ciclo da choiva e non choiva, un pouco do ceo, non? É dicir, sabemos que últimamente, os últimos anos, cada vez está se agravando moito máis a sequía na zona sur, non? Esas zonas que son moitas zonas de secos, son zonas que necesitan un pouco, pois, choiva, un pouco, pois, para que non teñen unha ricura tanto da terra de auga que necesita un pouco a choiva un pouco para sobrevivir, non? Senón, pois, sabemos un pouco as polémicas de todos os anos coa trasvase, un pouco dos ríos e demais desas zonas, non? Entonces, o que sospeitan e o que denuncian a Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia é que, de alguna maneira, observan que nas hai certas trayectorias de certos vuelos, de certos avións ou certas, pues eso, avións, pequenos avións e demais, nos que pois van voando, pois parece que cando vai empezar a chover, miran que hai unha actividade moito maior de certos avións nas que forman unhas estelas circulatorias, desde un avión onde vai en unha línea recta, vai para un lado ou vai por outro, non? Uh-huh. En cambio, estes tipos de vuelos que están realizando certos avións fan trayectorias circulares, non? Deixando pois certas estelas, non? Un pouco que deixa o avión na atmósfera que tardan moito, moito, moito tempo en desaparecer da atmósfera. Sabendo que, bueno, así que a veces, según o frío ou calor, as presións altas ou presións baixas, esas estelas tardan máis en desfacerse, pero isto xa é algo un pouco máis agresivo, non? Que tarda moito máis tempo en desfacerse, non? Os agricultores, pois, veñen eso durante anos observando esos tipos de vuelos, nos que vanos relacionando pouco a pouco, vanos situando pouco a pouco en zonas, eso, mirando que sempre coincide pois un tipo de hábito con un tipo de atmósfera, un tipo de, uh-huh, de temperatura ou un tipo de situación a que empeza a chover, ¿no?
De feito, chega incluso a apuntar que se poderían estar empregando aerosoles ou ultrasonidos que evitarían a formación das borrascas e, polo tanto, tamén impedirían que se produceran as chuvias, non?
Claro, a ver, a función de esos tipos de métodos é para cambiar a presión atmosférica. Es decir, según habrá esa presión atmosférica, da lugar a provocar pues choivas, a provocar nubes, a provocar un pouco as borrascas, e as altas presións fan anticiclón, non? Desaparece un pouco, cambia a temperatura e fai que se disipen as nubes, entonces deixa de chover, non? Entón, con esas dúas estrategias de aumentar a altas presión ou baixalas, eles poden, según as outras cooperativas, poden, pois, os organismos que estean neste mundo, non nesta situación, poden decidir cambiar a presión atmosférica para saber se chove ou non chove, non? Xa sei que isto sona un pouco polémico, un pouco surrealista, pero tamén te digo igual...
Un pouco expediente X, non?
Sí, pero cantos expedientes X hai neste mundo que son realidades e que supera a realidade, supera a ficción? Hai moitos, iso por un lado. Sé que son teorías que non son fáciles de investigar, pero bueno, que teña un pouco a oído aí, pode seguir investigando. Está claro que mirar sempre que fontes un pode leer, bueno... ler sempre bo, despois cada un ten que un pouco optimizar e ten que un pouco pues, relativizar o que lee. Internet está moi ben, pero tamén é moi peligroso, non? Esta noticia sacámola aquí para que a xente pues, poda pensar un pouco máis ou poda salir de dúbidas, pero sí que é certo que estamos falando dun organismo competente, un organismo que está loitando por os seus dereitos e que eles, como digo eu, coñecen moito máis que nós eses movimentos, esas situacións, levan anos investigando nunha cousa de dous días e relacionando, e mira que o que libera eses avións non son precisamente o tipo fume do propio avión, non? E despois, o que digo, eses movimentos circulares son moi extraños cando pode ser un reactor que vai, como miramos moitas veces, non? Vai dun lado a outro, non?
Unha das cousas, ia dicir eu, Rosana, que unha das cousas que máis denuncia esta Federación de Cooperativas Agrarias é o feito de que xa demandaron información sobre para que son eses voos, que é o que se está a facer, e que ninguén lle dea unha explicación, non?
Pois eu te digo, aí vai eu tamén, non? O tema é eso, que eles, aparte de que teñen as súas conxeturas, as súas ideas e demais, eles queren, lógicamente, corroborar o que pensan. Polo tanto, están pedindo axuda, pedindo información, nada que non é nada malo, sino é para poder seguir investigando o que pasa ou poder tamén decir, pois, isto é así ou non é así, están pedindo moitas explicacións para poder saber se hai que seguir por un lado ou por outro, ou se hai que cambiar de idea e o mellor o que pensan non é certo. Pois, se tan fácil é como ir, pois eso, un pouco ir a... os delegados de goberno, ir incluso a Guardia Civil, as zonas de meteoroloxía de ali, a Agencia Estatal de Meteoroloxía, Medio Ambiente, o sea, tocaron todos os tipos un pouco da zona a hora de responsabilidades, non? Incluso de protección da naturaleza, o SEPRONA, o sea, están tocando todos os ámbitos de forzas, non? Ou de poder que están por ali para poder pedir unha explicación e saber se teñen que seguir por un lado, se teñen que luitar por un lado ou por outro, non? Que pasa? Non hai ningún tipo de resposta. Naide lle deron, pois, eso, ningún tipo de solución ou de pois, confirmar ou polo menos decir ou negar eso que está pasando. Entonces aí máis é a preocupación destas cooperativas, porque, a ver, si é falso, é moi fácil decilo, tomas estos datos, esos vuelos son para isto, para isto e para isto. Non é nada malo. Si hai un vuelo que, pues por desgracia, que estea baixo a supervisión de algún secreto, home, pues tamén hai que mirar que secretos son, porque habrá cousas que se podrán, que os propios población, a propia población terá dereito a saber que ocurre, non? Sobre todo cando estás mirando que, a zona do Mediterráneo é unha zona de moita choiva, unha zona de unha gran masa de auga que libera de vez en cando, están mirando que nos últimos anos non está chovendo, pero nada. Entonces, nin a gota fría, nin que sabemos que de vez en cando hai, nin nada. Entonces, eles simplemente están mirando que non é tan normal ese cambio climático tan agresivo, non? Ademais de que faceron xa análisis de certas augas que de vez en cando pues, recolleron de algunha choiva, esas augas teñen unha cantidade de metales pesados, de plata, aluminio, ferro e demais que non é precisamente proveniente dunha choiva normal, non? Entonces, nese aspecto, teñen que están ainda pues, con moitas máis sorpresas de que pode ser ese tipo de cambios, non?
E hai outra cuestión. Cal podería ser o motivo que estaría detrás de esas accións encaminhadas a evitar que chova? Porque debería ser ao contrario, non? Que se busquen métodos para fomentar as precipitacións en zonas que a día de hoxe se están volvendo desérticas.
Bueno, a ver, aí a lógica tamén, pois a veces é difícil entender porque a veces se fan certas cousas, non? Especulacións hai por todas partes. Aquí, por que non entendemos por que hai tanto eucalipto? Cando sabemos de sobra que o eucalipto provoca incendios, se sabemos de sobra que os montes galegos antes non eran de eucalipto, que se viñeron por un cultivo masivo, por outras circunstancias, levamos anos sabendo que eso non consegue cambiarlo e non se cambia nunca e máis estarse potenciando e dando subvencións para plantar eucaliptos. Pois non se entende cales son as prioridades da sede da natural e cales son os intereses dos de arriba, verdade? Sabes que a lógica neste mundo pois a veces non se entende. Pois igual que temos esa polémica aquí, pois non sei, é difícil entender os intereses que poden ter pois certas autoridades ou demais para evitar eso. Que pode ser? Pois enfrentar os agricultores, pode ser, pois que hai multas, pois ao mellor detrás, como sempre, especulacións con auga, o tema dos trasvases, que non sei por que interesa un trasvase, cando é carísimo facer un trasvase, pero hai moito, pois é difícil saber o que hai arriba, pero como che digo, igual que nos eucaliptos hai polémica, e se siguen subvencionando eucaliptos cando se sabe que hai que destruílos, se está subvencionando máis a poda de outras cousas que o eucalipto, e nos está axudando a destruílo, cando sabemos que é importantísimo, é unha cousa moi importante, estamos aí loitando, pois igual aquí tamén hai uns intereses que para nós non son importantes e non nos miramos lógicos e pós de arriba se hai. Aí é unha polémica que deixamos no aire. Está ben que a xente, pois, escoito outras cousas. Que ten de certo ou non certo? Bueno, de sempre, nesta vida vamos a ter a toparnos 20.000 teorías, cada un terá que axustarse un pouco ao que escoite, o que lle sae no corazón, sempre coa terra nos pés, está claro, perdón, cos pés na terra. bueno, pero aí está, insisto, non sabemos nin a mitad do que se está investigando por aí, non sabemos, sabemos que hai investigacións secretas por todo o mundo, bueno, eu, que sí, investigación secreta, non digo, non vou falar por nadie, vou falar por mí mesma, non? Hai investigacións secretas, si xa vamos ás polémicas, pódense incluso, estánse falando de que sí que se poden incluso provocar certos seísmos e certos terremotos en algunhas partes do mundo. Eso xa son especulacións maiores, pero, insisto, moitas veces a realidade supera a ficción. En este caso, pues, traemos esta noticia que, bueno, pues a mí é bastante creíble, para mí personalmente.
Pois a denuncia está aí, unha denuncia feita polos agricultores de Murcia, en concreto sobre o feito de que se estaría alterando o ciclo hidrolóxico con ultrasonidos, con aerosoles que son esparcidos polos avións que eles observan pois no día a día nesa zona do Levante. Pois quedámonos con esa denuncia, de seguro que un tema para polémica e que entende que se trata de unha cuestión pseudocientífica, pero a denuncia está sobre a mesa. O máis axitado sería que se dera unha explicación no caso de que non teña nada que ver con iso.
A ver, aí a polémica tamén a fan eles, porque si realmente...
Rosana, non te estamos a escoitar.
Ah, perdón, é que sí que escuito un pouco mal por tema da cobertura, non sei.
Agora mellor. Dicías que hai o problema estaría tamén en que non se lles dá unha explicación clara, non?
Por iso, é moi sinxelo, para rematar con estas polémicas, decir unha explicación e xa está. Entón, por que non dan a explicación e se rematan coa polémica? Esa é a dúbida que se crea moito máis expectativa, non?
Pois quedámonos hoxe con esta reflexión. Rosana Alonso, moitísimas grazas, como sempre, dende Redondela Comercio Xusto.
A vos, gracias.
Un saúdiño, hasta logo.